Bote na bino baso bozali kolanda emission na biso, emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Lelo na kati ya bokolongono pe bomoi, Dr. Bernard Ngoyi azali koyebisa biso ndenge nini bato bakoki kozwa bokono ya fièvre typhoïde pe bilembo nini nde elakisaka te oyo ekoki kozala fièvre typhoïde to pe malaria. Tolanda lisusu Dr. Bernard Ngoyi.
Ezali kaka ngumba pamba te, par exemple biloko nyonso baexposaka na nzela biloko ya kolia zizi sote ake afandi na nye, afandi na nye wana ezali na nyema typhoïde, c'est-à-dire akomema nyama wana ya typhoïde ake kita ngo na biloko ya kolia oyo baexposaki a l'air libre. Donc, le mot de la ezali d'abord ma ya peto, et puis toyeba nene nini ya ko jere ba nyei na biso. Parce que, soki, po, moutunyon so a zwakani ni mikrobo wana, moutunyon so a salga maladite, ezala ba moutunyon so zala mikrobo na katine, ako panzango wa ou ba binga la porteur sa. Donc, il est en train de disséminer mikrobo wana na lani na communauté. Et maintenant, problème ezali nini, kalite ya, wese na biso. Or na kisa sawa mama uyebi ke wese za problem toke tope na kisito na barakite na biso yopo na kuzua wese tobenga ka latrini jenike za mwapasi
za mwapasi
koto sara mwa makasi pona kukata kontakta antre nye na ba mwuchi tadir mwuchi soki ake mwuchi kwa kota na wese ya tenga la vizate a kota na wese ake ya fande nini alungwe kuna ae ufande la nini nyo wakolia
esengeli pe na bae oyo bazali na ba wese ya polele ou bien ba oyo bazali kobimisa ba kanivo na bango ezali kaka kolekisa ba mai ya wese bazala mwa ekenge na makambo wana ko
ezali kaka wana te ezali na fenomene mosusu eza na mboka na biso o toilette eza bien te osali sanite na yo na po olio okene obwaka mbala moko na toilette otiki po libanda ntango wana asali zongo na ye inene otiki po libanda ou bien ba mikolo mosusu babenga oyo tobengaka awa sachetisation asali na misalite na ye na sache akebwaka kaka mosusu na ye ninge wana abwaki nzinzei mateli epui eke ematela biloko ya kolia wana ifo tomeka kosala makasi po tosika babitudi wana.
Docteur, eske pe makambo ya ba poubele na kati ya ville ya Kinshasa ndenge etondani ezali partout kolobaka ville ya Kinshasa te esika nyonso bato bazali soki ba poubelle ezali polele polele etikali ekoki pe komema pe fièvre typhoïde na kati ya bomo ya bato
soki poubelle wana nye oyo eza na mikrobe eza na kati ekoki komema typhoïde solo ekomema nani ekomema nini nani nyama wana afandaka na mai mai tolobi esika na ye afandaka eza na mai ubie na nyei, c'est-à-dire soki fulu wana babwakaki nye eza na banyama typhoïde bato bakoza pe typhoïde.
Bilembo nini nde elakisaka ke oyo ezali fièvre typhoïde?
Nako insiste sur tobengi yango fièvre typhoïde, donc elembo ya liboso ezali fièvre. Mais awa nakobeta sete na fièvre wana po mingi mingi moto akosala malaria na ye oyo bakangi nganga malaria na typhoïde il faut tosala attention na fièvre wana. Fièvre ya typhoïde ezali fièvre moko ezali continu, c'est-à-dire chaque jour soki obandi maladi na yo chaque jour okosala fièvre e chaque jour wana ekomata si ekokoma na 39-40 otikali na 40 wana tobengaka yango fièvre comme ya mplateau wana elembo ya liboso. Or fièvre ya malaria okosala fièvre lelo oleki mokolo moko to mibale osali lisusu fièvre. Fièvre ya malaria eza continuité. Et puis elembo ya mibale bokeseniya ba fièvre mibale wana fièvre ya malaria fièvre ya malaria na motema ebandi kobeta mbangu mbangu. Mais fièvre ya typhoïde motema ebandi kobeta malembe malembe. Wana na niveau ya fièvre bokeseni yango wana
tokokoba lisusu kolobela bokono ya fièvre typhoïde mokolo mwalobi na micro ezalaki Fatuma Kalala Limasi. Ba emisio na kati ya VOA Lingala ezali kokoba tokutani bongo mokolo mwalobi.